Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da Bosna i Hercegovina želi da do kraja januara naredne godine aplicira za članstvo u Evropsku uniju. Čović je nakon povratka iz Njujorka novinarima rekao da u tom periodu treba izraditi izborni zakon koji bi već u osnovi riješio probleme na unutrašnjem planu, kao na primjer da neko nekome ne bira predstavnike, bez obzira da li je to u vezi sa odlukom Sejdić i Finci. Jedino, tako smatra Čović, moglo bi se na miru govoriti o reorganizaciji društva u Bosni i Hercegovini. Zahtjev SNSD-a za zasjedanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, gdje bi se trebalo raspravljati o radu predstavnika ovog entiteta u institucijama BiH, loše je koncipirana priča vladajuće stranke, tvrde u Partiji demokratskog progresa, govori potpredsjednik ove partije Branislav Borenović.
Sjednicu koja će se biti neka vrsta sudnice, kako je to SNSD zamislio, stvar će se pretvoriti u početak političkog kraja SNSD-a, jer odgovor na sva ta pitanja umjesto sudova u Republici Srpskoj će morati dati SNSD. Pošto su oni tako postavljaju da su oni iznad sudova, iznad tužilaštva, to je da su oni i sud i tužilaštvo Republike Srpske, pa ćemo na toj sjednici onda da vidimo sva ta silna pitanja.
Mađarska danas zatvara granicu sa Hrvatskom. Ograda visoka više od 3,5 metra već je postavljena, a sada se u njenom podnožju duž cijele kopnene granice Hrvatske i Mađarske postavljaju kolutovi, takozvani žilet žice. U protekle dvije sedmice u Mađarsku je ušlo oko 100.000 migranata koji su u Hrvatsku prethodno došli iz Srbije. Zatvaranjem granice i gradnjom ograde izbjeglice će u Mađarsku moći ulaziti samo preko službenih prijelaza. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ima u planu poslati u Siriju 150.000 vojnika kako bi islamsku državu izbrisao s lica zemlje. Rusija je najavila jače zračne udare te da je spremna zarađivati sa drugim zemljama nakon što je izvela više od 60 vazdušnih napada u proteklih 72 sata, uglavnom na komandne centre, skladište i pogone za proizvodnju oružja. A njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je u Siriji neophodna vojna akcija, iako to neće okončati rat u toj zemlji. Njemačka kancelarka je rekla da ako se želi političko rješenje, u razgovore će morati biti uključeni i režim sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Najmanje 13 osoba je stradala duž francuske rivijere uslijed jake oluje i poplava, među kojima je i troje ljudi u domu za stare, koji je poplavljen kad je nabujala rijeka probila nasip. Strahuje se da je broj žrtava veći. 86 osoba izgubilo je život dok su stotine nestale u velikom klizištu koje je pogodio Gvatemalu. Među poginulima je 17 djece dok su spasioci rekli da se 350 ljudi vodi kao nestalo. Američki predsjednik Barack Obama proglasio vanredno stanje u američkoj državi Južna Karolina nakon oluje koje su izazvale poplave. Na desetine domova već su evakuisani, a očekuje se da će uragan Joaquin tek pogoditi neke od oblasti te države. U Portugalu se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima će 9,7 miliona građana sa pravom glasa izabrati vladu za naredne 4 godine. Očekuje se da bi Portugalci mogli ponovo da daju povjerenje vladi desnog centra koja ih je provela kroz krizu i izašla iz trogodišnjeg međunarodnog programa pomoći. Predsjednik Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini Branimir Mujđa na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 rekao je da rješenje za poboljšanje BiH poslovnog sektora vidi samo u uređenju kompletnog ambijenta.
Mi trebamo napraviti jedan kompletan ambijent poslovanja, da se na primjer dozvole ne odobravaju unutar 180 dana. Ajmo ih probati svest na unutar 18 dana. Imamo istu situaciju tako da imamo poreznu nepredvidivost.
Fudbaleri Željezničara iz Sarajeva danas će u okviru 11. kola premijer lige Bosne i Hercegovine na stadionu Grbavica odigrati 106. ječiti derbi koji počinje u 15:30. U isto vrijeme počinje i meč između Slavije i Širokog Brijega. Danas je u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa zapada mjestimično se očekuje slaba kiša, uglavnom u zapadnim, jugozapadnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
S srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ove nedjelje u našoj emisiji za vas smo pripremili poslanik Europskog parlamenta iz Hrvatske Tonino Picula o novoj šansi koja je pružena Bosni i Hercegovini.
Čini mi se da je i pored te ponude ovog trenutka ne možemo govoriti o nekom napretku, tako da je danas lako biti pesimističan kad govorimo o putu koji Bosna i Hercegovina treba tek prevaliti prema kandidaturi pa i članstvu.
Na Sarajevskom univerzitetu otvoren centar za javne politike Europske unije.
Nakana je da kroz jedan ovakav centar pristupimo i onima ne samo koji rade, već i onima koji donose određene političke odluke kako bi konačno izvršili taj neki pritisak da naše društvo krene naprijed.
Uz analizu utroška donatorskih sredstava za otklanjanje posljedica poplava, pripreme za odbranu od prirodnih katastrofa.
Na nama je da uložimo sve napore i sve raspoložive resurse da u godinama koje su pred nama jačamo našu prevenciju.
Bijeljina grad sa posebnim certifikatom.
Certifikat za grad sa povoljnim poslovnim okruženjem Bijeljina je dobila sa ocjenom ispunjenosti standarda od skoro 90%.
Sportisti, djeca s posebnim potrebama, najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine u svijetu.
Prepjevala sam lijepo. Sad sam se takisla kravom i ono prična.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
O evropskim pitanjima studentima Banja Lučkog fakulteta političkih nauka govorili su poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, dok je Picula upozorio BH političare da sa riječi treba preći na djela, Ivanić je ocijenio da proces priključenja Bosne i Hercegovine Europskoj zajednici naroda neće trajati kratko, ali po prvi put je naglasio ozbiljne namjere Europske unije. Neke od poruka prenosi Erdogan Katana.
Hrvatski europarlamentarac Tonino Picula, govoreći o pogledima iz Brisela na europski put Bosne i Hercegovine, istakao je da se na Bosnu i Hercegovinu sada gleda drugačije.
Jer da nije tako, ne bi pred koliko 6 ili nešto više mjeseci bio dogovoren jedan nov pristup, odnosno ponuda Bosni i Hercegovini da se neki uvjeti ne otklone, ali da se stave sa strane, ali da se naglasi ono što zemlja može savladati. Međutim, čini mi se da je i pored te ponude ovog trenutka ne možemo govoriti o nekom napretku, tako da je danas lako biti pesimističan kad govorimo o putu koji Bosna i Hercegovina treba tek prevaliti prema kandidaturi pa i članstvu.
Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić istakao je da se odnos Europske unije prema Zapadnom Balkanu promijenio nakon dešavanja u Ukrajini i migrantske krize, odnosno dolaska ogromnog broja izbjeglica u Europu s područja Sirije, Iraka i Afganistana.
I zato mislim da je po prvi put sa berlinskim procesom nakon ulaska Njemačke Europa postala ozbiljna i da sada stvarno misli da Zapadni Balkan mora biti dio Europske unije. I za mene je to jako ohrabrujuće. Taj proces neće trajati kratko, potrajat će on, ali ja po prvi put vidim da postoji određeni stepen ozbiljnosti. I zato mislim da mi s ove strane tu šansu trebamo iskoristiti.
Najveći kamen spoticanja za Bosnu i Hercegovinu Piculak vidi u nepostojanju konsenzusa unutar Bosne i Hercegovine o njenoj budućnosti.
Sve zemlje koje su ulazile u raznim etapama u Europsku uniju su zapravo morale dogovoriti taj temeljni konsenzus da li zemlja se treba promijeniti, prilagoditi standardima onog kluba čiji dio želiš biti i iza toga trebaju staviti sve relevantne političke strukture i sami građani. Čini mi se da ovoga trenutka, osim deklarativno, to konsenzus u Bosni i Hercegovini nema dovoljno.
Političke elite u Bosni i Hercegovini počinju shvatiti da je europski put ove zemlje neminovan, ocijenio je Ivanić.
Ne tako brzo, jer to nije realno preko noći, ali u puno brže nego što se prvobitno mislilo. Mislilo se o nekoliko decenija da neće biti poslije hrvatske proširenja, da ćemo biti unutra i da ćemo time dobar dio svojih vlastitih problema relativizovati, smanjiti i otvoriti perspektivu i ovom narodu i ovom prostoru.
Picula je ipak upozorio da nedovoljan rad BH političara na europskim integracijama i uvođenju njenih standarda neće se dugo tolerisati.
Upozorenja mogu preći i sankcije. Međutim, o njihma još niko ne govori dovoljno glasno. Čini mi se da evo čak i tokom mjeseca listopada, ukoliko Bosna i Hercegovina ne da zeleno svjetlo za neke projekte iz domene Europske energetske zajednice, da ona može ostati bez znatnog dijela sredstava
pogotovo je može biti limitirana u trgovanju strujom.
S druge strane, Ivanić misli da u ovom trenutku ne postoji želja Europske unije da se prema Bosni i Hercegovini ide i sa nekim sankcijama.
Ali jeste raspoloženje da se ovdje mora više i bolje raditi. Mi smo imali jednu ofenzivu, sve negdje do ljeta, do Srebrenice. Nakon Srebrenice sve je stalo, a prestala i diplomatska ofenziva, bili su ključni ljudi, imali smo pozitivan naboj. Sad je konačno vrijeme da ponovo uđemo u tu pozitivnu fazu i previše se opterećivalo političkim odnosima, posebno u federaciji.
Nešto što treba zabrinuti je rezultat ankete koju sam imao prilike vidjeti, u kojoj 39% odraslog stanovništva Bosne i Hercegovine sumnja da će zemlja ikada postati zemlja članica Europske unije, smatra Picula.
Naravno da taj podatak ne bi trebao zabrinjavati da je Bosna i Hercegovina uznapredovala na europskom putu, pa da još nedostaje nekoliko poglavlja, a težak posao je odrađen, pa onda raste jedna vrsta i otpora prema članstvu, jer znate, prilagodba standardima Europske unije izaziva i određenu nepopularnost same Europske unije, ali smeta to što evo prije samog početka pregovaranja, znači na predputu Bosne i Hercegovine ovoga trenutka se mora nositi sa jednom dosta ozbiljnom skepsom i pesimizmom vlastitog stanovništva.
Kao još jedan veliki problem, poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu vidi što sistem mrkve i štapa uopšte ne funkcioniše kod bosansko-hercegovačkih političara. Političari u BiH su odavno za sebe pronašli mrkvu, kaže Picula. Na pitanje da li bi Bosna i Hercegovina iduće godine mogla dobiti kandidatski status, što je prije nekoliko dana nakon povratka iz Brisela najavio predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vistić, Picula je rekao:
treba hraniti optimizam, ali taj optimizam treba biti utemeljen u nekim rezultatima, u nečem dobro obavljenom. Ja bih doista volio da Bosna i Hercegovina u idućih nekoliko mjeseci doista preskoči vlastitu sjenu i da ta kandidatura bude relevantna. Ako se to ne dogodi, to će biti samo još jedna najava.
Hrvatski europarlamentarac je i najavio da će se odjel Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, nakon što je BiH potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, razdvojiti u dva odjela, jedan za BiH, a drugi za Kosovo.
Reforme za Europu.
Na Sarajevskom univerzitetu počeo je sa radom Centar za javne politike Europske unije. Prva aktivnost centra bila je edukacija za državne službenike i zaposlenike u privatnim i javnim kompanijama te aktiviste nevladinog sektora u oblasti eurointegracija. Na Fakultetu političkih nauka, gdje je smješten Centar za javne politike Europske unije, naš reporter Zvijezdan Živković je zabilježio.
Eurointegracije već odavno su u fokusu bosansko-hercegovačke javnosti. Međutim, uslijed nepoznanica i netočnih informacija javljaju se predrasude o ovoj tematici. Stoga je pokrenut Centar za javne politike Europske unije pri Univerzitetu u Sarajevu. Namjera je edukovati građanstvo kako bi saznalo više o eurointegracijama i u konačnici shvatilo ovaj proces. Direktorka centra Nedžma Džananović-Miraščija za Radio Slobodna Evropa kaže:
jako je puno ljudi, moram da kažem, i u akademskoj zajednici i u državnoj službi koji već imaju značajna iskustva, koji posjeduju adekvatna znanja koji bi mogli doprinijeti tom procesu. Međutim, činjenica je da je veliki dio tog procesa politiziran, svjesnom političkom namjerom zakočen, tako da i oni koji znaju i mogu i koji imaju relevantna iskustva nalaze se negdje na marginama, svakako ne među onima koji donose ključne političke odluke. Nakana je da kroz jedan ovakav centar pristupimo i onima ne samo koji rade, već i onima koji donose određene političke odluke, kako bi konačno izvršili taj neki pritisak da naše društvo krene naprijed.
Nacionalni konsenzus o značaju eurointegracija za Bosnu i Hercegovinu još uvijek je deklarativan, ali rad novoosnovanog Centra za javne politike Europske unije u Sarajevu mogao bi promijeniti dosadašnju praksu, navodi direktorka Nedžma Džananović-Miraščija, inače profesorka na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Deklarativni konsenzus postoji, ali ono što ne postoji je razumijevanje prirode procesa, koji u suštini ne podrazumijeva pregovore o sadržaju, već samo pregovore o dinamici. I mislim da će to biti jedna od ključnih ključnih, da kažem, pouka kroz sve ove obuke, da se shvati da zapravo pristupanje jednom takvom klubu kakav je Evropska unija ne podrazumijeva pregovore o sadržaju. Dakle, neće Evropska unija mijenjati svoje standarde i svoje uvjete zbog Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge zemlje, ali možemo pregovarati o nekim modalitetima, možemo pregovarati o nekim dinamikama i to je upravo ono znanje koje želimo polaznicima ovih obuka prenijeti. Dakle, upoznati ih sa stvarnim mogućnostima Bosne i Hercegovine u ovom procesu.
Prvi polaznici Centra za javne politike Evropske unije bili su državni službenici i zaposlenici privatnih i javnih kompanija, ali i aktivisti nevladinog sektora u oblasti eurointegracija.
Samim formiranjem centra mi smo praktično predali Univerzitetu i Fakultetu političkih nauka u Sarajevu ovaj centar i aktivnosti će biti nastavljene. Naravno, ta dinamika zavisi od interesa svih onih koji bi mogli imati koristi od toga. Prvi sljedeći trening će biti recimo iz oblasti zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije, koja je jedna od najvažnijih politika Evropske unije, izuzetno značajna za region, izuzetno značajna za Bosnu i Hercegovinu i moram da kažem da smo u posljednje vrijeme i najveće uspjehe upravo imali na tom planu. Dakle, znamo da je Ministarstvo vanjske trgovine Bosne i Hercegovine i druge nadležne institucije na državnom nivou da su osigurale izvoz i krompira i mlijeka i mliječnih proizvoda, tako da mislim da će interesovanje za obuku iz te oblasti biti zaista veliko.
Centar za javne politike Evropske unije kreiran je u okviru Tempus projekta zajedno sa sličnim centrima u Tuzli te na univerzitetima u Beogradu i Nišu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U Sarajevu je održana međunarodna konferencija o tome kako se trošio novac prikupljen tokom briselske donatorske konferencije za saniranje posljedica poplava u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Bila je to prava prilika da se napravi pregled trošenja donatorskih sredstava i pomoći koje su dvije zemlje dobile. Riječ je o 1,5 milijardi eura prikupljenih poslije majskih poplava, informiše Marija Arnautović.
Sredstva prikupljena za popravak štete prouzrokovane poplavama 2014. godine u Bosni i Hercegovini su se trošila uglavnom na obnovu kuća, poljoprivrede te privrednih objekata. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac kaže da su se ta sredstva trošila transparentno, te da je riječ o prvoj fazi iz koje novac nije još utrošen.
Još uvijek postoje velike potrebe i dalje za angažman sredstava koji je obećana donatorskoj konferenciji, koji još nije utrošen, dakle tek je prva faza potrošena, slijedi druga faza, nije moglo se sve ni završiti u ovoj godini, ali je evidentan zaista uspjeh, velika solidarnost kako međunarodne zajednice kada je u pitanju pomoć u donatorskim sredstvima i kreditnim sredstvima, a tako isto i pomoć unutar Bosne i Hercegovine.
Na pitanje da li je novac u Bosni i Hercegovini trošen transparentno, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kaže da nema informaciju o zloupotrebama, te da je solidarnost tokom poplava pokazala kako države u regiji mogu i trebaju sarađivati.
Ja ne znam da li je bilo nekih zloupotreba izdvojenih sredstava. Kao što sam rekao, u prvoj fazi izdvojeno je 43 milijuna eura za neposredno rješavanje posljedica poplava. Zbog kursa je ostao određeni iznos tih sredstava još uvijek na raspolaganju. Za drugu fazu imamo 41 milijun eura i to će se u narednim godinama koristiti za izradu planova za prevenciju budućih katastrofa.
Marko Blagojević, direktor Kancelarije za obnovu Republike Srbije, kaže da je za prethodnih 16 mjeseci urađen ogroman posao, prije svega zahvaljujući pomoći međunarodnih partnera. On podsjeća da su obje države nakon prve faze dužne napraviti stabilan plan prevencije od prirodnih katastrofa.
Posao koji je pred nama je u stvari još veći, a to je posao na unapređenju sistema za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda. Dakle, na nama je da uložimo sve napore i sve raspoložive resurse da u godinama koje su pred nama zapravo jačamo našu prevenciju. Ne smemo sebi više da dopustimo nikada da nam se ponovi situacija iz maja 2014. godine. Srbija danas jeste bezbednija nego što je bila, ali dalje nije bezbedna. Mi smo izloženi novim rizicima ne samo od poplava, već i od zemljotresa i od snežnih oluja, rizik od suša, od klizišta.
Direktorica Ureda Svjetske banke za regiju Jugoistočne Evrope i Centralne Azije, Ellen Goldstein, navodi da je svrha ove konferencije bila da se razmotre buduće aktivnosti te pravljenje planova za reakcije tokom budućih katastrofa i njihovo sprječavanje.
Svrha konferencije nije bila da se razmatra utrošak dosadašnjih sredstava, već da razmotrimo buduće aktivnosti, pravljenje planova za reakcije tokom budućih katastrofa ili za sprječavanje katastrofa. Što se tiče učešća Svjetske banke, ona je dala kredit od 100 miliona dolara. Najveći njegov dio je već utrošen, a jedna manja komponenta tog kredita je pripremljena za sprječavanje narednih katastrofa. Ono na što smo se posebno htjeli fokusirati je da se napravi plan upravljanja rizicima, uključujući i rizike od vremenskih nepogoda.
Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanoglu.
Danas kada pogledamo ove zemlje vidimo da je dosta toga urađeno. Sada kada pogledate ne vidi se puno tragova poplava koje su se desile prije nešto više od godinu dana. Ljudi su se vratili na svoja radna mjesta, kuće jesu ponovo izgrađene, mostovi, škole, infrastruktura. Ali bitno je reći da se hiljade ljudi nije vratilo u svoje domove, dakle još uvijek su raseljeni i to predstavlja veliki teret, kako za te ljude, tako i za vlade. Treba pomenuti i financijske gubitke koje su pretrpjela preduzeća, s tim se lokalne ekonomije još uvijek suočavaju. Mi želimo istaći da posao i aktivnosti nakon poplava još uvijek nisu završene. Još je ostalo dosta posla za sve nas, kako na lokalnom nivou, tako i u saradnji sa međunarodnom zajednicom, kako bi se posao priveo kraju.
Bijeljina je četvrti grad u Bosni i Hercegovini, a treći u Republici Srpskoj koji je ispunio uslove za certifikaciju grada sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi. Lokalne zajednice koje dobiju ovo priznanje imaju priliku da unaprijede privredni razvoj i zajednički nastupaju pred evropskim pristupnim fondovima. Pripremio Aljoša Ljubojević.
Bijeljina je certifikat za grad sa povoljnim poslovnim okruženjem dobila sa ocjenom ispunjenosti standarda od skoro 90%. Ankica Todorović iz Odsjeka za evropske integracije Bijeljine govori u kojim je sferama organizacije ovaj grad dobio najviše ocjene.
Maksimalnu ocjenu grad Bijeljina dobio je za kriterijum koji se odnosi na kreditnu sposobnost i kreditnu opravdanost. Također još u tri kategorije Bijeljina je dostigla nivo ispunjenosti kriterijuma preko 90%. A to su prije svega način usvajanja i realizacije strategije razvoja grada, zatim organizacija jedinice koja je zadužena za lokalni ekonomski razvoj i aktivnosti na promociji ulaganja i kvaliteta poslovnog ambijenta u gradu.
Da bi dobila ovaj certifikat, Bijeljina je morala da ispuni 12 kriterijuma i još oko 80 podkriterijuma. Prvih 8 tiče se strategije lokalnog razvoja, privrednog savjeta, dobijanja građevinske dozvole, kreditne sposobnosti, a Todorović nabraja još neke od njih.
Deveti kriterijum se odnosi na razvijanje saradnje između javnog i privatnog sektora, 10. na adekvatnu infrastrukturu i pouzdane komunalne usluge, 11. kriterijum se odnosi na sprovođenje transparentne poreske politike i politike naplate taksi kojima se stimuliše sam ekonomski razvoj i 12. kriterijum se odnosi na informacione tehnologije i samu komunikaciju unutar gradske uprave i funkcionisanje na jedan moderan i savremen način.
Vlado Simeunović iz gradske uprave Bijeljina kaže da je osnovni cilj BFC, Business Friendly Certification standarda, razvoj privrede. Bijeljina u tom smislu ima da ponudi 4 novoizgrađene industrijske zone.
Ulagali smo otprilike negdje skoro polovinu budžeta infrastrukturu. Sva ta sredstva će biti nekako na raspolaganju da se stvore pretpostavke za zapošljavanje, prije svega zapošljavanje mladih. A pretpostavke su jedno 4 zone, posebno ove dvije nove zone industrijske. Jedna je već u funkciji, druga će biti vrlo brzo u funkciji, ali ćemo izgraditi jednu saobraćajnicu koja će biti moderna i radit ćemo djelomično budžetskim sredstvima, djelomično sredstvima Gold projekta koji finansira USAID i SEED.
Simeunović objašnjava objašnjava šta je osnova ukoliko neka lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini teži da dobije certifikat o povoljnom poslovnom okruženju.
S obzirom da Bijeljina nije imala nikakav dugoročni plan, onda smo prvo izradili jedan plan ili strategiju razvoja koja je trajala jedno 7 godina, sad smo napravili dugoročni plan ili strategiju razvoja za 10 godina. Iz te strategije proističu svi drugi, kao što je plan kapitalnih ulaganja i tako dalje, sektorske strategije. Evo sad ćemo vjerovatno raditi strategiju razvoja poljoprivrede, imamo strategiju razvoja komunalne infrastrukture, imamo i tako dalje. Znači, vi morate imati jedan strateški plan, dugoročni plan, koji će biti svake godine zanavljan.
Posebna pogodnost dobijanja BFC certifikata jeste mogućnost međusobne saradnje gradova koji su zadovoljili standarde. U Republici Srpskoj to su Prijedor, Banja Luka i Bijeljina, a u Federaciji Sanski most. Za 2 godine slijedi pregled postignutih ciljeva i podizanje standarda na više nivoe, zaključuje Simeunović.
Oni pokreću i takozvani drugi viši nivo saradnje u tom domenu. Znači, za sve one gradove, opštine i tako dalje koji su dobili certifikat, mi idemo sad na viši nivo, a viši nivo podrazumijeva zajedničko učešće certifikovanih opština u projektima. To je ono što je cilj i mislim da je to jedna od najboljih ideja. Posebno se to odnosi na ovaj inicijativu 2020 koja je nevjerovatno važna i koja okuplja sve razvijene sredine oko najznačajnijih ideja, a to je kreiranje novih radnih mjesta, zaštita životne sredine u tom kontekstu, upravljanje energijom itd.
Eurozona.
Zlatne, srebrne, bronzane medalje, veliki sportski uspjesi stoje iza djece s posebnim potrebama iz Tuzle. Oni su nedavno na prvenstvu u atletici pokazali svojim sugrađanima sve što znaju i mogu. Stoga su ih već nazvali sjajnim ambasadorima Bosne i Hercegovine u Europi i svijetu. S njima se družila naša reporterka Maja Nikolić.
O Irmeli Peranović, uspješnoj sportašici, plivačici s desecima medalja iz Europe i svijeta, jako malo se zna. U Los Angeles na specijalnoj olimpijadi najveći broj medalja pripao je upravo njoj i njenim kolegama iz cijele Bosne i Hercegovine. Spektakularni doček u Tuzli nisu imali, ali njihovu sreću ništa ne može pokvariti. Irmela Peranović.
Kako je bilo u Los Angelesu? Šta si osvojila?
Drugo mjesto u plivanju. Preplivala sam lijepo, sad sam se takmičila kravom i prsna.
Atletičar Admira Ščerić ovu godinu će pamtiti također po brojnim sportskim uspjesima i on se upravo vratio s olimpijskih igara iz Los Angelesa i to s 2 medalje.
Ja svaki dan treniram, osim toga ja svi ostalim sportima bavim, ja sam bio 30 zmajom u Bosni, to mi je to moj prvi klub, počeo karijerirati.
Nenižu oni samo sportske uspjehe, odlični su i učenici. Fatima Bulić, učenica mašinske škole, svoj život u kolicima ne smatra nikakvim hendikepom. Ona baš poput svih ljudi ima svoje snove, mašte i jasne odluke.
Postoje ljudi koji prave te neke predrasude i barijere, a zapravo ne razmišljaju o tome da smo i mi samo normalne osobe, samo da nas naše noge ili ruke ne slušaju. Jednostavno to je sve. Pa ja zapravo pišem od svoje 9. godine i dosta sam napisala svoje 3 knjige, znači Osmijeh mi vratima, Krila i Čarobni mostovi. Jednostavno inspiraciju nađem u svemu oko sebe. Jednostavno u ljudima, u prirodi, u ljubavi. Volim sunce, vjetar, kišce, barce, jesen.
O uspjesima osoba s invaliditetom iz Tuzle, posebice u atletici, čuo je i naš najuspješniji atletičar Amel Tuka. S njima je proveo jedan cijeli dan u Tuzli.
Velika mi je čast što sam danas ovdje i kad sam dobio poziv od svojih kolega da prisustvujem ovom događaju, rado sam pristao i hvala im ovom prilikom što su izabrali mene da budem tu prijatelj ovog. Stvarno mi je drago i sretan sam, ponosan što mogu ovoj djeci pružiti podršku i učiniti sretnim koliko toliko.
Sve što rade, čine to jedino vlastitim entuzijazmom. Treniraju vlastitim aranžmanima, pa treba samo spomenuti da Irmela Peranović primjerice trenira na improviziranom jezeru Šički Brod u Tuzli, koji je zapravo izgrađen na rudničkom kopu i koji uopće nije siguran. No ona bolje uvjete nema, a od treniranja ne odustaje. Njena majka najbolje zna kako se Irmela bori za svaki uspjeh.
Imamo mi blizu tu naše kuće kop. I tu smo cijelo ljeto budemo, tu je i naučila, tu najviše. Sve jednostavno s početka dok je bila mala, rukavičak koji svako djete. I samo jednom skočila, skinula tu i otad kako je krenula, ali ona obožava vodu. Šta ja znam, od grada Tuzle dobila kao neku stipendiju od februara, tu se konkurs je bio, da vjerujte da ne znam da li su još nešto krenuli, da li su 700 maraka. u 10 jednakih rata, to još nije krenulo iz sporta. Nikakva ni treninzi, oni su njoj našli, znači, to da trenira. To bukvalno stavili su i među malu djecu.
Kada Delić, direktorica specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine.
Stvara se ona želja ljudi u Americi koji su zaista prepoznali značaj ovoga što mi radimo. Jer specijalna olimpijada je možda jedina koja ima priliku da preko zaštite o povelji ljudskih prava, zaštite o osoba s invaliditetom, zaštite djeteta, svega onoga što omogućava da kroz Ministarstvo sporta, Ministarstvo kulture, obrazovanja, rada, socijalne politike, zdravstva, bude jedna spona svega onoga što treba da funkcioniše u jednoj normalnoj državi.
Trenerica kluba specijalnih sportova Tuzla Nermina Mujić s ovom djecom svakodnevno trenira.
Ponosna sam putem ovoga svijeće znati da i za Tuzlu, ne samo za Tuzlu i za BiH.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.